Şabat Kuyra, Radyo Erce.
Მოგესალმებით, ეთერშია შუადღის შაბათ კვირა რადიო ერთზე, შავლე გეგეჭკორის სტუდიაში ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. Და დღევანდელ გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნაწილი დაუთმობთ ჩვენს პროექტს, რომელსაც საზოგადოებრივი რადიო ერთი და გადაცემა შაბათ კვირა რადიო ერთზე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ ერთად ახორციელებს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით. ეს გახლავთ პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის 2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა პერსპექტივიდან. და ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა მდგომარეობა რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში. გადაცემის სტუმრები იქნებიან ფსიქოლოგები თამარ მახარაძე და ირინა ჟვანია. ეს ორი ადამიანი საქართველოს რეგიონებში ფოკუს ჯგუფების მოდერატორები გახდნენ. ამ გაზაფხულზე ჩატარდა ეს ფოკუს ჯგუფები, გაიმართა. საკმაოდ საინტერესო მონაცემები გამომჟღავნდა, ინფორმაცია გამჟღავნდა. გარდა ამისა გვექნება რამდენიმე სატელეფონო ჩართვა სხვადასხვა რეგიონიდან, სიღნაღიდან, ზუგდიდიდან, ბათუმიდან და ასევე იმედი მაქვს რომ ჩვენი მსმენელიც განსაკუთრებით რეგიონებიდან ან ისეთი მსმენელი რომელსაც აქვს შეხება რეგიონთან, ხშირი შეხება დაგვირეკავს და თვითონაც გვეტყვის თავის მოსაზრებას. ასე რომ საკმაოდ საინტერესო საუბარი გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი პირველი სიმღერა მინდა შემოგთავაზოთ. ორერა, შესანიშნავი ქართული ჯგუფი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მოღვაწეობდა და რომლის ჩანაწერების უმრავლესობა სამწუხაროდ ისეა, რომ ტექსტის ერთი სტროფი მაინც არის აუცილებლად რუსულ ენაზე, თითქმის ყველა სიმღერაში. მაგრამ რას ვიგებთ? ეს იმ პერიოდის მუსიკა და საკმაოდ კარგი ჯგუფი. ორერა, ახტურფავ ტურფავ.
Gadare uri
ეს იყო.
ეს იყო დღევანდელ დღეს 7 ივლისს 1438 წელს. ამ დღეს საფრანგეთის მეფე შარლ მე7-მ პრაგმატული სანქცია გამოაცხადა, რომლის თანახმათაც დადგინდა, რომ სამეფო ხელისუფლებას პრიორიტეტი აქვს რომის პაპის ხელისუფლებაზე. ანუ სეკულარულ სახელმწიფოს ჩაეყარა საფუძველი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. 1698 წლის 7 ივლისს პიერ ლუი დე მოპერტიუი დაიბადა, ფრანგი მათემატიკოსი, ასტრონომი და გეოდეზისტი, ადამიანი, რომელმაც შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელსაც დღეს პრაქტიკულად ყველა ადამიანი, როდესაც დაჭირდება, ძალიან კარგად იყენებს, ეს არის რუკებზე გრადუსთა ბადე. 1746 წლის 7 ივლისს იტალიელი ასტრონომი ჯუზეპე პიაცი დაიბადა, მის ინიციატივით შეიქმნა პალერმოში ობსერვატორია, ამ ობსერვატორიას პიაცი სიცოცხლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა. ორი ვარსკვლავური კატალოგი შეადგინა, რომელთაგან პირველი 6748 ვარსკვლავის კოორდინატებს შეიცავდა, მეორე კი თითქმის 8000 ვარსკვლავის. და ჯუზეპე პიაცი ისტორიაში უპირველეს ყოვლისა შევიდა იმით, რომ ის გახლავთ 19 საუკუნის პირველი აღმოჩენის ავტორი. 1801 წლის 1 იანვარს მან აღმოაჩინა მცირე პლანეტა, რომელიც მარსსა და იუპიტერს შორის ორბიტაზე მდებარეობდა, გამოთვლა თავდაპირველად ჰაუსის გახლავთ. პიაციმ ახალ პლანეტას ცერერა უწოდა. ცერერა პირველი ასტეროიდია, რომელიც აღმოაჩინა კაცობრიობამ. 1881 წლის 7 ივლისი პირველად გამოქვეყნდა კარლო კოლო, იტალიელი ჟურნალისტისა და მწერლის კარლო კოლოდის შესანიშნავი ზღაპარი პინოკიო, ეს არის საბავშვო ლიტერატურის კლასიკა, რომში, ჟურნალე პერ ბამბინიში, საბავშვო ჟურნალი, შეიძლება ითარგმნოს ჟურნალის დასახელება, გამოქვეყნდა. სიგნი 87 ენაზე არის თარგმნილი. ფლორენციაში კარლო კოლოდის სამშობლოში პინოკიოს ძეგლი დგას და მასზე ასეთი წარწერაა: უკვდავ პინოკიოს, მადლიერი მკითხველი 4-დან 70 წლის ასაკამდე. და უნდა ითქვას ისიც, რომ ფლორენციაში პინოკიო, პატარა ფიგურა პინოკიოსი, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სუვენირია. 1891 წლის 7 ივლისი კომპანია American Express-მა დააპატენტა საგზაო ჩეკები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე საკრედიტო ბარათის წინამორბედი გახდა. კვლავ იტალია. 1901 წლის 7 ივლისს დიდი იტალიელი რეჟისორი, კინორეჟისორი, მსახიობი, იტალიური ნეორეალიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურა ვიტორიო დე სიკა დაიბადა. კინოში 1931 წლიდან იღებდნენ, როგორც რეჟისორმა კი 1940 წელს დაიწყო ფილმების გადაღება. და მისი ფილმები იტალიური ნეორეალიზმის კლასიკაა, გავიხსენოთ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ველოსიპედების გამტაცებლები, ზესუმზირები, გუშინ დღეს ხვალ, ქორწინება იტალიურად, კიდე ძალიან ბევრი შეიძლება გავიხსენოთ, ასევე ვიტორიო დე სიკა როგორც მსახიობი, გახსენება შეიძლება იო ძალიან ცნობილი და პოპულარული ფილმი ჩემს ბავშვობაში, პინოკიო ზუსტად, რომელზეც რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდით, ამ ფილმში თამაშობდა ვიტორიო დე სიკა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა უნდა გავიხსენოთ რობერტო როსელინის შედევრი გენერალი დე ლა როვერე, რომელშიც მთავარ როლს სწორედ ვიტორიო დე სიკა ასრულებს და ამ როლისთვის დე სიკამ რამდენიმე ძალიან პრესტიჟული პრიზი მიიღო როგორც მსახიობმა. 1915 წლის 7 ივლისს იულ ბრინერი დაიბადა, სახელგანთქმული ამერიკელი მსახიობი თეატრისა და კინოსი. 30 წლის ასაკში მიიწვიეს ბროდვეიზე, სადაც მიუზიკლებში დაიწყო გამოსვლა და ძალიან მალევე შეასრულა როლი მიუზიკლში მეფე და მე. მან სიამის მეფის როლი ისეთ დონეზე შეასრულა, რომ პიესის ავტორებმა, მიუზიკლის ავტორებმა გადააკეთეს პიესა და მეფე მთავარ პერსონაჟად აქციეს. შემდეგ იყო ამ მიუზიკლის ეკრანიზაცია, რომელმაც უდიდესი წარმატება მოუტანა იულ ბრინერს და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ ფილმმა აქცია ის ვარსკვლავად. ბევრი ძალიან ცნობილი და ძალიან პოპულარული ფილმი, მაგრამ მათ შორის ალბათ უნდა გამოიყოს აკირა კუროსავას 7 სამურაის რიმეიკი, რომლის უფლება რიმეიკის უფლება სწორედ იულ ბრინერმა გამოიყიდა და ჯონ სტარჯესმა გადაიღო 1960 წელს ეს ფილმი შესანიშნავი შვიდეული იულ ბრინერი კრისის როლში მე მგონი ყველასათვის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ფიგურაა საერთოდ ვესტერნის ისტორიაში 1922 წლის 7 ივლისს პიერ კარდენი დაიბადა საგანგმული ფრანგი მოდელიერი იტალიური წარმოშობის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა მოდის ისტორიაში მან 1950 წელს დაარსა თავისი საკუთარი სახლი მოდის სახლი და გახლავთ ადამიანი რომელმაც დაარღვია ტრადიციული მიდგომა მოდისადმი როგორც ქალებისათვის განკუთვნილი ხელოვნებისადმი და სწორედ მან შექმნა პირველი კოლექცია მამაკაცის ტანსაცმლის და დაპატენტებული აქვს 500-ზე მეტი გამოგონება მათ შორის არის თქვათ ფერადი წინდები, მაღალი ჩექმები, მინის არაფანი, გრძელი პიჯაკები, უსაყელო პიჯაკები, ვიწრო შარვალი ღილებზე, რომელიც თავდაპირველად ბიტლზისთვის შეიქმნა. და კიდევ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალპინიზმის ისტორიაში ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი 1956 წლის 7 ივლისს ავსტრიული ექსპედიციის წევრები ფრიც მორავეკი, ჰანს ვილენპარტი და ზეპ ლარხი გახდნენ პირველი ადამიანები, რომლებიც ავიდნენ დამიწის სიმაღლით 13 მწვერვალზე, ყარაყორუმში მდებარე გაშერბრუმ მეორეზე, გუშინ საუბრობდით გაშერბრუმ პირველზე, ანუ hidden peak-ზე, ის სხვა მწვერვალია, თუმცა ერთ მასივშია ორივე განლაგებული. გაშერბრუმ მეორე 8035 მეტრის სიმაღლის არის და ვერ ვიტყვით რომ განსაკუთრებით რთული 8000-იანია ტექნიკური თვალსაზრისით 8000-იანებს შორისაც, მაგრამ ნუ ხა სიმაღლე თავისთავად უკვე დიდი სირთულეა. ერთი კურიოზული ფაქტი მოხდა 7 ივლისს 1982 წელს დიდ ბრიტანეთში ვინმე მაიკლ ფეიგანი შეიპარა ბუკინგემის სასახლეში ლონდონში ღვინის სარდაფიდან მოიპარა ერთი ბოთლი ღვინო და შემდეგ შემთხვევით აღმოჩნდა დედოფლის საძინებელში დედოფლმა გაიღვიძა და დაინახა ბატონი ფეიგანი რომელიც ბოთლიდან ღვინოს წრუპავდა და ოღონდ საშუალოდ მხოლოდ მაშინ დაუძახა, როდესაც მაიკლ ფეიგანმა მას სიგარეტი სთხოვა. ესეთი რაღაცები ცხდება. და მუსიკა. 1860 წლის 7 ივლისი, გახლავთ დიდი ავსტრიელი კომპოზიტორის, გუსტავ მალერის დაბადების დღე, ერთ-ერთი უდიდესი სიმფონისტი მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის, აქ ალბათ ერთ-ერთი ზედმეტია. უბრალოდ უდიდესი სიმფონისტი და მე რომ მკითხო ქრონოლოგიურად ბეთჰოვენის შემდეგ უდიდესი კომპოზიტორი საერთოდ, სიმფონისტი განსაკუთრებით, ციხო ბრწყინვალე დირიჟორი ასევე, მრავალი სოლიდური ორკესტრის მთავარი დირიჟორი და სიცოცხლისას მას უფრო როგორც დირიჟორს აფასებდნენ. მას ბევრი არ დაუტოვებია მუსიკალური ნაწარმოები, სიმღერები, სიმფონიები, მხოლოდ მაგრამ დიდი პოპულარობა მან მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ მოიპოვა როგორც კომპოზიტორმა და დიდება. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ გუსტავ მალერის პირველი სიმფონიის მეორე ნაწილი ვენის ფილარმონიული ორკესტრის შესრულებით დირიჟორი ლეონარდ ბერნსტაინი.
Thank you.
არის იყო.
ეს 8 ივლისს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 52 წელი ეს თარიღი აღიარებულია პარიზის დაარსების დღეთ. დასახლება ამ ადგილას 2-3 საუკუნით ადრე არსებობდა და თავდაპირველად მის შესახებ ინფორმაცია გაიუს იულიუს კეისარმა თავის ჩანაწერებში გალური ომის შესახებ დაწერა. ქალაქს მაშინ ლუტეცია ერქვა და ეს იყო გალური ტომის პარიზიების მთავარი ქალაქი და ის მდებარეობდა მდინარე სენაზე, მდებარე კუნძულზე, სენაში კუნძულზე და ორი ხის ხიდით უკავშირდებოდა ნაპირებს. კეისარს მაშინ ომი ჰქონდა გალური ტომების წინააღმდეგ. ლუტეცია აიღეს, აიღო მან და დაანგრია. შემდეგ კი ქალაქი თავიდან აშენდა. არა, მისი ცნობა ძალიან ძნელი იყო. ნუ ეიფელის კოშკი რამდენიმე თითქმის 2000 წლეულის შემდეგ აღადგინეს მხოლოდ მანამდე ვერ მოახერხეს. პარიზიის შემდეგ დასახელებაც ლუტეცია შეიცვალა პარიზიად, ანუ პარიზიების ქალაქად. მეხუთე საუკუნეში კი ფრანკებმა აიღეს ეს ქალაქი. ლოდვიგმა 508 წელს თავის რეზიდენციათ აქცია. საფრანგეთის ტახტზე კი კაპეტინგების ასვლის შემდეგ პარიზი სახელმწიფოს დედაქალაქი გახდა. 1621 წლის 8 ივლისს ჟან დე ლაფონტენი დაიბადა. ფრანგი პოეტი მოიგავე. ლაფონტენი უდიდესი ფიგურაა ლიტერატურის ისტორიაში და უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ მან შექმნა ახალი ჟანრი, აიღორა გარეგნული ფაბულა ძველი ავტორებისგან. მან სრულიად ახალი ტიპის იგავი შექმნა, იგავ არაკი. 1668 წელს გამოსცა პირველი წიგნი იგავ არაკების და მათი მხატვრული მნიშვნელობა ძალიან დიდი იყო და მას განსაკუთრებით ხელს უწყობდა ლაფონტენის პოეტური ჩართვები და გადახვევები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასევე არსებობს ასეთი ვერსია, რომ ლაფონტენი ძალიან მეგობრობდა მოლიერთან, ბუალოსთან, რასინთან, მაგრამ ეს ვერსია არ დასტურდება. უფრო ის არის ცნობილი, რომ ლაფონტენს ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა პრინც კონდესთან, ლაროშუკოსთან, მადამ დე ლაფაიეტთან, ანუ არისტოკრატიასთან. 1929 წლის 8 ივლისს ჯონ დევისონ როკფელერი დაიბადა, ამერიკელი მეწარმე, ფილანტროპი. 1970 წელს დააარსა კომპანია Standard Oil და მას მართავდა თავად ცხადია, რადგან იმ პერიოდში უკვე ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა ნავთობსა და ნავთზე და ასევე ბენზინზე. როკფელერის სიმდიდრეც არნახულად გაიზარდა და ის მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი გახდა თავის დროზე. მისი სიკვდილის მომენტისთვის მისი ქონება $1.4 მილიონ შეადგენდა. 1927 წლის ფასებზე არის საუბარი და გახდათ ამერიკის მთლიანი ეროვნული პროდუქტის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 1.5%-ზე ცოტა მეტი. ინფლაციის გამოთვლით New York Times-მა ეს ქონება 2006 წლის ეკვივალენტში $192 მილიარდს შეაფასა. როკფელერი გახდა ფილანტროპი, დააარსა როკფელერის ფონდი და ძალიან დიდ თანხებს შესწირავდა ხოლმე სამედიცინო კვლევებისთვის, განათლებისთვის. ასევე დააარსა ჩიკაგოს და როკფელერის უნივერსიტეტები. 1851 წლის 8 ივლისს სერ არტურ ჯონ ევანსი დაიბადა, ბრიტანელი არქეოლოგი, ადამიანი, რომელმაც მინოსის ცივილიზაცია აღმოაჩინა. მას სრულიად შემთხვევით ეს ერთ-ერთ პატარა მუზეუმში, მუზეუმის მცველად მუშაობდა და ხელში ჩაუვარდა ძველი საბეჭდი, სერდოლიკის საბეჭდი, რომელიც მუზეუმს გადასცეს. ამ საბეჭდზე იეროგლიფური ნიშნები იყო. თავად საბეჭდი კი თითქოს და სპარტიდან იყო. ევანსმა გარკვეული დააკავშირა რაღაცნაირად ეს ნიშნები ხეთურ იეროგლიფებთან და ათენში ყოფნისას კიდევ შემთხვევით წააწყნა მსგავს საბეჭდეებს, რომლებიც წააგავდა და როდესაც გაიგო, რომ ეს ყველა კუნძულ კრეტადან იყო ჩამოტანილი. გადაწყვიტა კრეტაზე არქეოლოგიური ექსპედიციის ორგანიზება, ჩაატარა კიდეც და გათხარა მინოსის ტაძარი. და ტაძარი არა უკასრავად, მინოსის სასახლე. მინოსური კულტურის კვლევას ჩაუყარა საფუძველი ამ ადამიანმა. 1901 წლის 8 ივლისი მსოფლიოში პირველად შემოიღეს ავტომობილების მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა ქალაქებში. ეს საფრანგეთში მოხდა და შეზღუდვა იყო 10 კილომეტრი საათში, ანუ ავტომობილს არ უნდა ემოძრავა ამაზე უფრო სწრაფად. Ну, დღეს ძალიან სასაცილო ჯღერს ეს ყველაფერი 10 კილომეტრი საათის სიჩქარით, მე მგონი ადამიანები დადიან უკვე არა თუ ავტომობილები, ეს რა თქმა უნდა ცოტა ვაჭარბებ. 1926 წლის 8 ივლისს ნიკო ყიასაშვილი დაიბადა, ქართველი ლიტერატურათმცოდნე მთარგმნელი. ძალიან საინტერესო ნაშრომები აქვს და უპირველეს ყოვლისა მისი თარგმანები. მან გამოსცა თარგმნა ჯეიმს ჯოისის, ჯაკომო ჯოისი, ასევე ულისეს პირველი წიგნი, ჰაროლდ პინტერის დარაჯი, შეადგინა და გამოსცა კრებული ქართული შექსპირიანა 5 ტომი. გამოსცა ასევე შექსპირის თხზულებათა პირველი სრული კრებული თავისი წინასიტყვაობით და შენიშვნებით. მოკლედ ქართული ინგლისური, როგორ ვთქვათ, ანგლისტიკის სფეროში ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურაა. 1938 წლის 8 ივლისს ანდრეი მიახკოვი დაიბადა, შესანიშნავი რუსი მსახიობი, რომელიც ჩვენ უპირველეს ყოვლისა გვახსოვს ელდარ რიაზანოვის ფილმებიდან, ბედის ირონია ანუ გამოთ, სამსახურებრივი რომანი, გარაჟი, თუმცა ბევრი სხვა როლიც აქვს შესრულებული შესანიშნავ მსახიობს. 1968 წლის 8 ივლისს კი ერთი ძალიან საინტერესო მოვლენა მოხდა მუსიკის სფეროში. ერიკ კლეპტონისა და შემდეგ ჯეფ ბეკის წასვლის შემდეგ საბოლოოდ დაიშალა ჯგუფი Yardbirds-ი. ჯიმი პეიჯი ამ ჯგუფის მაშინდელ ლიდერს ჰქონდა შერჩენილი ჰქონდა უფლებები ჯგუფის დასახელებაზე და ასევე საკონცერტო ვალდებულებები. და ამიტომ სასწრაფოდ უნდა შეედგინა ახალი შემადგენლობა. პირველი ადამიანი, ვინც მოიწვია, გახლდათ ჯონ პოლ ჯონსი, შემდეგ კი მომღერალ ტერი რიდის რეკომენდაციით რობერტ პლანტი მიიწვია. მან რობერტ პლანტმა კი თან მიიყვანა დრამერი ჯონ ბონემი. შემდგომაზე დაიწყო ამ ახალი ჯგუფის, ახალი Yardbirds-ის გასტროლები, წინასწარ კონტრაქტში გაწერილი გასტროლები სკანდინავიაში. დასახელება ასეთი ჰქონდა, The New Yardbirds, ანუ ახალი Yardbirds-ი. და როდესაც ჯგუფ Who's Drummer-მა კიდ მუნმა გაიგო ეს დასახელება, თქვა რომ ასეთი დასახელებით ისინი ტყვიის დირიჟაბლებივით ჩაიძირებოდნენ. პეიჯს ძალიან მოეწონა ეს შედარება და მაშინვე შეცვალა სახელი. ჯგუფს დაარქვა ტყვიის დირიჟაბლი, ანუ Led Zeppelin. Led Zeppelin, სიმღერით Stairway to Heaven. She's fine.
There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand up. Thank you.
ეს იყო
ეს 9 ივლისს 1686 წელს ამ დღეს 7-მა ევროპულმა სახელმწიფომ შექმნა აუგსბურგის ლიგა, რომლის მიზანი იყო დასავლეთ ევროპაში საფრანგეთის ექსპანსიის შეჩერება. თავდაპირველად მხოლოდ 3 წელზე იყო გათვლილი ეს ლიგა და უნდა შექმნილიყო მის თანახმად უნდა შექმნილიყო მძლავრი სამოკავშირეო ჯარი, რომელიც მოიგერიებდა ლუდოვიკო XIV-ს ტერიტორიულ ექსპანსიას მეფემზე. იმ პერიოდში ევროპის უძლიერესი მონარქი გახლდათ და მისი პოლიტიკა მიმართული იყო იმისკენ, რომ სახელმწიფოსათვის მიეერთებინა ყველა ის მეზობელი ტერიტორია, რომელიც ოდესმე ყოფილა საფრანგეთის მფლობელობაში. რაღაცებს გვაგონებს ალბათ დღევანდელს. 1816 წლის 9 ივლისი რიო დე ლა პლატას გაერთიანებულმა პროვინციებმა თავისი დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე ახალი დიდი სახელმწიფო შეიქმნა. ეს სახელმწიფო გახლდათ არხენტინა, როგორც თვითონ ამბობენ. 1887 წლის 9 ივლისი ქაღალდის ინგლისელმა ფაბრიკანტმა ჯონ დიკინსონმა ქაღალდის წარმოებელთა ყოველწლიურ შეხვედრის შემდეგ გამართულ საზეიმო სადილზე საზოგადოებას წარუდგინა მსოფლიოში პირველი ქაღალდის ხელსაწმენდები. Ну, სწორედ ქაღალდის წარმოებელთა წვეულებაზე უნდა მომხდარიყო ეს ცხადია. 1894 წლის 9 ივლისს პიოტრ კაპიცა დაიბადა, საბჭოთა ფიზიკოსი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ფიზიკის დარგში. დაბალი ტემპერატურის ფიზიკის სფეროში მუშაობდა, შეისწავლიდა ზემძლავრ მაგნიტურ ველებს, მაღალ ტემპერატურული პლაზმის საკითხებს. საინტერესოა, რომ 1921 წლიდან 34 წლის ჩათვლით ის კემბრიჯში რეზერფორდის ხელმძღვანელობით მუშაობდა. 1934 წელს კი საბჭოთა კავშირში სტუმრად იყო ჩამოსული და ის ძალით დატოვეს ქვეყანაში. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ კაპიცა 30-იან წლებში ძალიან აქტიურად იცავდა თავის კოლეგებს. მაგალითად, მან გადაარჩინა აკადემიკოსი ლანდაუ, რომელიც რეალურად ავრცელებდა დაბატონებული იდეოლოგიისადმი მტრულ საბუთებს და მასალებს. მაგრამ კაპიცამ განაცხადა, რომ ეს ფიზიკოსი მას აუცილებლად ჭირდება კვლევებისთვის და ლანდაუ გადარჩა. 1966 წელს ის იყო ადამიანი, რომელმაც პირდაპირ გაილაშქრა ღიად სტალინის რეაბილიტაციის წინააღმდეგ. ლეონიდ ბრეჟნევს მიწერა ღია წერილი, რომელიც მარტო მან არა, 25-მა მოვაწებს საერთო ჯამში. კაპიცა ასევე იცავდა ანდრეი სახაროვს და საინტერესო ფაქტი, როდესაც 1978 წელს სახაროვის აკადემიიდან გაგდება, მეცნიერებათა აკადემიის წევრობის შეჩერება გადაწყვიტეს, გაგდება. კაპიცა იყო ერთადერთი ადამიანი აკადემიკოსი, რომელიც ამის წინააღმდეგი იყო. და როდესაც მას უთხრეს, რომ ასეთი პრეცედენტი ჯერ არ მომხდარა, რომ აკადემიკოსი გაეგდოთ აკადემიიდან და ეს ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს აუცილებლად, მან უპასუხა: არა, ასეთი შემთხვევა იყო, ჰიტლერმა აინშტაინი გააგდო. ამის თქმას მაშინ გაბედვა ჭირდებოდა, რა თქმა უნდა. 1955 წლის 9 ივლისს პაგოუშის მოძრაობა დაარსდა. ეს არის მეცნიერთა მოძრაობა მშვიდობის, განიარაღებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის, ბირთვული მსოფლიო თერმობირთვული ომის თავიდან ასაცილებლად და სამეცნიერო თანამშრომლობისთვის. პაგოუშის მოძრაობის სათავეებთან 11 მსოფლიოში უცნობილესი მეცნიერი იდგა, მათ შორის იყვნენ ალბერტ აინშტაინი, ფრედერიკ ჟოლიო კიური, ბერტრან რასელი, მაქს ბორნი, ლაინუს პოლინგი და კიდევ სხვები. ისინი გამოვიდნენ მანიფესტით, რომელშიც მოუწოდეს ყველას, რომ ჩატარებული იყო კონფერენცია ბირთვული ენერგიის სამხედრო მიზნით გამოყენების წინააღმდეგ. ამ მოძრაობას მოგვიანებით ნობელის პრემიაც მიენიჭა მშვიდობის დარგში. 1956 წლის 9 ივლისს ტომას ჯეფრი ჰენქსი დაიბადა, ამერიკელი მსახიობი და პროდიუსერი, რომელიც უფრო ცნობილია ტომ ჰენქსის სახელით. კარიერა დაიწყო მსუბუქი საოჯახო კომედიები, საოჯახო კომედიებში მონაწილეობით, ალბათ გახსოვთ შესანიშნავი კომედია დიდი, მაგრამ 40 წლის ასაკისთვის უკვე ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა და დიდი სახელი, გახლავთ ერთ-ერთი იმ ორად ორი მსახიობისგან, რომელსაც ორი წელი ზედიზედ აქვს მიღებული ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის 1993 და 94 წლებში მიიღო მან ფილმებისთვის ფილადელფია და ფორესტ გამპი, ტომ ჰენქსის მონაწილეობით გადაღებული ფილმები საკასო თვალსაზრისით ყველაზე მომგებიანია საერთოდ ისტორიაში. ამ ფილმებს 6 მილიარდ დოლარზე მეტი აქვს მოტანილი შემქმნელებისთვის. და მუსიკალური თარიღი 1942 წლის 9 ივლისს დაიბადა რონი ჯეიმს დიო, რონალდ ჯეიმს პადოვანა. ამერიკელი როკ მომღერალი, მუსიკოსი, სიმღერების ავტორი, ჯგუფების Rainbows, Black Sabbath-ის ფრონტმენი და შემდეგ თავის საკუთარი პროექტის დიოს ლიდერი ცხადია. ყველა ჯგუფი, რომელშიც იყო დიო, იყო ძალიან წარმატებული. ეს იყო თავდაპირველად ჯგუფი Elfi, შემდეგ Rainbow, რომელიც რიჩი ბლეკმორმა შექმნა Deep Purple-დან წასვლის შემდეგ. ამ ჯგუფიდან წასვლის შემდეგ დიო Black Sabbath-ში მივიდა და ნუ საერთო ჯამში 50-ზე მეტი ალბომი აქვს ჩაწერილი ამ ადამიანს და უდიდესი წარმატებით, ერთ-ერთი უდიდესი ვოკალისტია ალბათ როკის ისტორიაში. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიმღერა, რომელიც არც ერთ ჯგუფთან არ არის დაკავშირებული, ამდენი ვილაპარაკე დიოს მონაწილეობაზე ჯგუფებთან, ჯგუფებში. ეს არის ერთ-ერთი პატარა პროექტის ნაწილი, როჯერ გლოვერი და მისი სტუმრები. როჯერ გლოვერმა ჩაატარა საქველმოქმედო ღონისძიება, რომელშიც თავის მეგობრები მიიწვია და თითო-თითო სიმღერა ჩააწერინა. და აი ამ პროექტში რონი ჯეიმს დიო მიიღო მონაწილეობა და ჩაწერა საქვეყნოდ ცნობილი და უპოპულარულესი სიმღერა Love Is All. ეს გახლავთ სიმღერა, რომელიც ჩემს ბავშვობაში 70-იან წლებში ძალიან ხშირად ტრიალებდა ქართულ ტელევიზიაში ბატონი ევგენი მაჭავარიანი თავის შესანიშნავ გადაცემაში ეს ესტრადა თუ ესტრადა და თანამედროვეობდა. უშვებდა ხოლმე ამ ჩანაწერს, კლიპს, ერთ-ერთ პირველ კლიპს, რომელიც მულტიპლიკაციური ფილმის სახე ქონდა ამ კლიპს, არასდროს არ გამოცხადებულა ვინ მღერის გასაგები მიზეზების გამო, მაშინ Black Sabbath-ი განსაკუთრებით Rainbow საბჭოთა კავშირში პრაქტიკულად აკრძალული ჯგუფები იყო. ამიტომ ჩვენ მაშინ მახსოვს, მუდმივად კამათი იყო ვინ მღერის ამ სიმღერას. იყო ლაპარაკი, რომ ეს არის Beatles-ი, მაგრამ ნუ Beatles-ი რომ არ არის, ეს ცხადი ხო თან, მაგრამ ვერ თანხმდებოდით ვინ მღეროდა. შემდეგ გავარკვიეთ, რომ ეს ყოფილა Ronnie James Dio. მულტიფილმსაც გაგახსენებთ ძალიან მარტივად, ალბათ გახსოვთ ბაყაყი, რომელიც მოდის გიტარით ხელში. Ronnie James Dio, Love Is All.
შაბათკვირა შავლე გეგეჭკორთან ერთად.
მე ვარ რას დევისი. ეს არის ჯაზ ამერიკა. უსმინეთ ამერიკის კმას საქართველოს საზოგადო ებრივი რადიოს ეთერში FM ასორი და ოთკი. This is Jazz America on Georgian Public Radio FM 102.4.
მელომანის ჩანაწერები. საინტერესო შემსრულებლები. დეტალი, რომელიც შეიძლება პიროვნების გასაღებად იქცეს. ცნობილი სიმღერის გამორჩეული შესრულება. მელომანის ჩანაწერები. ჩანაწერები, რომლებმაც აუდიტორიის მოწონება დაიმსახურა. რადიო ერთზე FM 102.4. რადიო ერთზე მელომანის ჩანაწერები 102.4.
What a wonderful world.
Listening to Obla Air, a learn English radio series brought to you by the British Council.
ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში და საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ ინგლისური ენის გაკვეთილებს. ყოველ ორშაბათს 21 საათსა და 10 წუთზე და პარასკევს 11 საათსა და 10 წუთზე.
This is Obla Air, a learn English radio series. Brought to you by the British Council.
ჩვენ რეალურად ვეხმარებით ონკოჰემატოლოგიურ პაციენტებს მკურნალობასა და რეაბილიტაციის პროცესში. შემოგვიერთდი, გახდი ამ კეთილშობილური და აუცილებელი საქმის თანამონაწილე. დარეგე ნომერზე 0901 700 526. ყველა ფიქსირებული და მობილური ოპერატორიდან. ზარის ღირებულება ერთი ლარი. საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების მშობელთა კავშირი.
ერთად ვებრძოლოთ ტრაფიკინგს. დახმარებისა და კონსულტაციისათვის მიმართეთ სახელმწიფო ფონდის ხელხას 2 10 229.
FM 102.4. შაბათ კვირა რადიო 1-ზე.